Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. На этом тыдні у Беларуси блокировали сайты, хапали людей, забороняли книги. Словом, усё як заўсёды. Стабильность. Вы слухаете передачу «Штосьці не так» на белорусском радио «Рация» с Миколом Бенько
и Юлией Сівец.
Агляд грамадска-палітычных новин. Что на семидзёнцы было не так? От понеделка до недели.
Подея, якая войдзе ў гісторыю, коронация Чарльза III. И на яе не были запрошены официальные прадстаўнікі Беларуси. Подея, якая не войдзе ў гісторыю и на якую забудуцца як на страшэнный сон, пропагандистский парад у Москве на 9 траўня з нагоды 78-й гадавіны Дня Перамоги. И туды акурат поехал, сами ведаеце хто. Лепей побывать один раз на коронацию у Великобритании, чем десятки разов на параде в Москве.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, над сею надае.
И найдзе по области весен травой под мой, и словы яе простые, а смак яе полын. Только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин.
Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
На коронацию Чарльза III у Вестмінстерскае аббатства з'ехаліся многія кіраўнікі і прадстаўнікі дзяржаваў. Усяго прысутнічала прыкладна 450 высокапастаўленых асобаў. Не запрасілі толькі прадстаўнікоў з Расіі, Беларусі, Сірыі, Афганістана, Венесуэлы і М'янмы. Нават з Паўночнай Карэі і Нікарагуа запрасілі паслоў, а з Беларусі не. Аказацца ў выніку кіравання ў кампаніі Сірыі, Афганістана, Венесуэлы, Расіі і М'янмы – это горш уже няма куды. У Сирии не сутяшается громадянская война. Россия – краина-агрессор, якая напала на Украину. В Афганистане правоу человека няма от слова зусім. Теперешний керовник Венесуэлы, який до гэтага был керовцем автобусу без адукации, учапился за уладу и не отдае ее уже 10 год, не глядячи на массовые акции протестов. У М'янме вайскоўцы мірных жыхароў забіваюць. Вось такая кампанія дыктатараў, у якую патрапіла, на жаль, і Беларусь.
Сябрам, усё ворагам закон, казаў адзін усім вядомы каўдыльё. Здаецца, у сучасным свеце ёсць адна краіна, якая ў аснову сваёй дзяржаўнасці заклала менавіта гэты лозунг. І гэтую краіну мы ўсе ведаем, хаця лозунг іспанскага дыктатара Франціска Франка у цяперашніх беларускіх рэаліях можна перафармуляваць так – сябрам усё, а ворагам беззаконне. Дык вось, на гэтым тыдні стало вядома, што адзін усім вядомы персанаж на волю адсядзеўшы 2 разы па 15 сутак. Гаворка ідзе пра чалавека, якога ў прэсе называюць «я бацькам лейтенанта Шмідта». Ён жа псеўдаспецназавец і псеўдачэмпіён Заслаўскі. Крыніцы нашай Нівы паведамляюць, што гэты чалавек сярод палітычных сукамернікаў прадстаўляўся прадпрымальнікам і дыджэем. Нягледзячы на тое, што ён выставіў дурнямі ўсю сілавую вертыкаль, яго чамусьці не пакаралі. Вось людзей, якія лайк паставяць не пад тым паведамленнем, не шкадуюць, а Заслаўскага адпускаюць. Чаму? На гэта ёсць просты адказ. У савецкія часы усялякіх там інтэлігентаў з дысідэнцкага кола і нефармалаў таксама не шкадавалі, затое з крымінальнікамі насіліся як спісанай торбай. Таму што для ўладаахоўнікаў крымінальнікі сацыяльна блізкія.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свободу не отдам никому, люблю и разумею. разумею свободу, не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Згадаем епічну історію заславського Йонжа Аутухович. Пару тижнів тому екстремістське, але авторитетне видання «Наша Ніва» розкопало історію, яка докладно буде екранізована після переменів, як ілюстрація теперішнього маразму системи влади у Республіці Білорусь. Спочатку журналісти газети опублікували новину про те, як один лояльний і впливовий ветеран спецназовського руху нібито опинився на Окрестіна за репост екстремістського матеріалу. З ким не буває. Говорить, що навіть грозні спецназовські начальники обурилися затриманню чоловіка, який, я думали, яны з бездокорною репутацією. У провладних СМІ гэтага персонажа видали як спартовца, рекордсмена, ветерана спецназу Сергія Заславського. На одной тільки агенції Белта його згадували більш за 10 разів у компліментарному стилі. Що ж казати про регіональні СМІ, які ляпілі з його героя наших дзён, а районні міліцейські начальники глядзелі Заславському у рот з придыханнем.
Пацуко пачвару, дуже цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На двароту весь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слов сказаць у твар.
Дык вось, праз некалькі дзён пасля рэзанансныя публікацыі пра патрыёта я бацьку, які трапіў у нетыповую для яго сітуацыю, аказалася, што ўсё куды кур'ёзней. Праслаўлены гуру беларускіх міліцыянтаў Заслаўскі на справе аказаўся рэцыдывістам па прозвішчы Аўтуховіч, які, калі і быў звязаны з міліцыяй, то выключна па ягоным крымінальным мінулым. У 2020-м самазванец на фоне крызісу падтрымкі, самі ведаеце каго, стварыў патрыятычную арганізацыю і пачаў гастраляваць у форме майора ўнутраных войскаў. У той момант, калі ніхто не імкнуўся падтрымліваць усенародна абранага, у людзей з таго боку барыкад не ўзнікла сумневу ў біяграфіі Остапа Бендера. За пару год ён зрабіў ашаламляльную кар'еру і стаў медыйнай персонай, якая выходзіла ў міністэрскія кабінеты. Чым не Хлістакоў у сучаснасці? У параўнанні з рэальным беларусам, які вадзіў за нос усіх сілавікоў РБ, гогалёўскі персанаж – гэта проста пшык. Мы нават не ведаем, ці абурацца ўзроўнем дэградацыі дзяржаўнай сістэмы, ці захапляцца Заслаўскім.
Радуюцца гурты, хлопаюць ладошы, кароль наш очень мудрый і генерал хороший. Радуюцца гурты, клубы бабскі віск, залатыя буквы, чорныя абеліск.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Падзяемся, Заслаўскі, ён жа Аўтухович, знойдзе некалі час напісаць захапляльную кнігу ўспамінаў пра тое, як ён вадзіў за нос міліцэйскае начальства, вучыў спецназаўцаў патрыятызму і ледзьве не стаў дэпутатам. Гэта будзе бестселер пра цяперашнюю эпоху.
Сердце, а друзья за солодой.
Журналістський факультет БДУ треба вже перейменувати на факультет пропаганди. Треба нарешті називати усе своїми іменами, бо журналістики цей факультет має все менше агульного. Самі посудіть, кого ще візьмуть вчитися на так званий факультет журналістики, коли у склад державної екзаменаційної комісії журфака увійшли одіозні пропагандисти. Як написали у коментарях до цієї новини, після такої комісії можна спокійно закривати журфак.
Что ржавая держава свою отруту п'є, ні жарем, ні пожаром не урадовать яє. Корозія металу пожерла механізм, з усіх максимих рухов досяжний тільки вниз. Под вітром забрижала ржавая держава, йой дика.
У державну екзаменаційну комісію журфаку увійшли редактор газети «Мінський кур'єр» Кирил Козаков, пропагандистка АНТ Марія Петрашка, пропагандист АНТ Ігор Тур. Нагадаю, Марія Петрашка зробила собі кар'єру на телебаченні у 2020 році. І зрозуміла, не про космос яна розповідала, а висміювала протестовців, причому використовувала для цього множество фейків. Кирил Козаков до праці редактора «Мінського кур'єра» був керівником СТБ. І, як означають експерти, за неповний год, що він був там керівником, СТБ став просто узором пропаганди. До речі, Азаронок – це менавіта ягоне протеже. Козаков дав дорогу йому і на СТБ, і дав колонку у «Мінським кур'єрі». Ігор Тур – автор пропагандистського серіалу на АНТ «Хлусня з беглих». Карасей кампанія у екзаменаційній комісії я считаю. Після такої комісії на журфак докладно поступати не варто.
Что союз за химеру рождает лилит? Безумная вера рушит гранит. Гордые горцы, казах, атаман, отцы, богоборцы.
Огляд громадсько-політичних новин. Що на сімідзёнцы було не так? От понеділка до неділі.
На гэтай сімідзёнцы у Сінявокай ладзіліся вучэнні вайскоўцаў, капаліся ямы на аб'язных лясных дарогах на мяжы з Расіяй, затрымліваліся апазіцыйна настроеныя грамадзяне, а самі ведаеце хто, злятаў на парад у Маскву, праўда, ненадоўга. Про тое, што было не так на гэтай сімідзёнцы ў Беларусі, разважае журналістка Марыя Грыц у размове з Юліяй Свец.
Што было не так на гэтым тыдні, што, можа быць, больш за ўсё закранула эмацыйна ці штосьці прымусіла пасмяяцца?
Мяне закранула, што Александр Ігоравіч паехаў на парад, яму там змласнела, і ніхто цяпер не кажа, на якім ён свеце. Мне, даруйце, калі ласка, трэба планіраваць сваё жыццё, бо калі ён ужо ад'ехаў, я буду пакавацца, а калі яшчэ жывы, то я яшчэ я не веду, хоць прання закладаць, не закладаць. Трэба ведаць, трэба неяк больш адказна ставіцца да людзей. Што яны сабе прыдумалі? Не гавораць, ці памёр ён, ці не памёр, а нам як жыць?
Дарэчы, паехал, калі ў Маскву на парад, всё-такі паехал, был, напэўна, не вельмі задаволены, што давялося ехаць.
Па тым здымкам і відэа, якія там ёсць, мне падаецца, канешна, чалавека нармальна падгарала, што ну, это ж ён, звычайна, 9 траўня, это ж для яго в Беларусі самае любімае паказ там свои ракеты, свои танки, своих там, не знаю, тракзары, диваны. Ну, все ж на нас это непосильным трудом. А тут раптом свистнули, треба ехать в Москву. Так, конечно, кепско станет навод и от злости, напевно.
Протягиваю эту тему. Сбоку, когда глядим на Беларуси, что в школах отбывается, в детячих садках на 9 травня, примеркованных это святы, когда там дети выходят с обматанными головами. Твое ставление до такого патриотичного шалу, идеологичного.
Трапно, патриотичный шал. Слухай, я памятаю, что я лезь пережила, коли был этой День Незалежности, и был какой-то парад мам у вазочках, и там вазочки были в форме танков. Думаю, вы настолько уже прям детей отразу вот, от колыски у войска. Ну, это, конечно, жесть. Это страшные некие речи, и я широ бы хотела, ну, на самом речь, без деков, зараз поговорить с батьками, какие такие, ну, им сказали, приведите дитя вот таким выглядит, и окей, я поведу. Ну, як это увогуле? Там человек себе лыжку за ухо напонанесе. Як это выглядит? Я не уявляю.
Мне кажется, в нашем детстве не было такого, чтобы там в дитячем садку заматывали эти головы детям в военной форме, то есть медсестры. Мне кажется, на вот такого не было. Они так стали больше такими советскими, чем было в советские часы.
Ты маешь рацию, я не надто добро памятаю. Но я памятаю, что нам рассказывали про войну. Натурально, это было не другая сусветная великая чинная, и она только так, и так почалась и скончилась, то бок, что там было до 41-го, никого не хвалювало. Але так, ну, как бы такого шала не было, и ты маешь рацию у тим, что этот градус подвышается. И мне подается, что, ну, не просто так, бо коли человек, самый головный, настолько уже становится нездоровый, то и он это транслюет далей.
Вертаючись, коли до 9 травня, вогуле отсочивала на вины, что отбывалось.
Глядела на людей, якія пришли на пляцовку у Менску, каля палацу спорта там звычайно, ну вот як бы пераможцаў, это самае папулярнае месца святкавання 9 траўня, і там было 1,5 чалавека каля галоўнай сцэны, ну, можа, 3. Может, человек просто стоял, оператор, так, что было не бачно, но там как бы далеко было, и думаю, нават не крыўдна, что столько ресурсов, и 3 чалавекі танцуюць каля сцены.
Як увогуле трэба пачынаць ставіцца да гэтага дня? Потому что ветеранов, в принципе, то засталося адзінкі, і для пакалення гэта уже хутка другая сусветная вайна будзе спрымацца як для нас першая сусветная вайна. Як ставіцца увогуле да гэтай даты, што мусіць быць?
Ведаеш, з аднаго боку, была некепская традыцыя, калі рабілі это, ну, напэўна, з Украіны прыйшла эта кветка мака і ніколі зноў, але мы бачым зараз, што ніколі зноў аказалася, што не вельмі ніколі, а вось яно зноў. Ну, я не ведаю, нам трэба будзе моцна пераасэнсаваць гэтае свята, але я бачу класную традыцыю вось у Еўропе, што это Дзень Еўропы праводзіцца, і нейкія такія лакальныя фестывальчыкі, діаспары прадставляюць самі сябе адзін аднаму. Тобак у нас была штосьці падобны фестываль у горадні, фестываль культур. І гэта было вельмі класна. І чаму б это не рабіць вось у гэтыя дні, калі адзін чалавек можа пазнаёміцца са сваімі суседзямі, у якіх зусім іншы там культурны код, паглядзець, што і так людзі жывуць. І мне падаецца, это якраз такая прафілактыка нездаровага стаўлення да іншых людзей.
Тады дзень перамогі перанесці таксама на 8 число, як дзень смутку. Калі глядзеш, што адбывалася ў Беларусі на 9 траўня, то ўсё 9 траўня было штосьці не так.
Гэта праўда, таму я і кажу, што нам трэба будзе пераасэнсаваць увогуле, ці трэба нам гэтае свята, ці трэба яно як свята, які это будзе фармат, калі ўвогуле это будзе нейкая выбітная дата. Але зноў жа, мне бы вельмі хацелася больш не бачыць дзяцей у форме, больш не бачыць дзяцей у ганаровай варце. Каб это не было, з дзяцінства не нармалізіравалася гісторыя пра вайну. Каб этого, ну, не было. Таму што людзі ўмеюць жыць без вайны. Это дзіды яшчэ ніяк не наваююцца.
Дарэчы, назіраю, што вельмі часта цяпер в Беларусі то дзень адкрытых дзвярэй в міліцыі для дзяцей, то в вайсковай часткі. То есть гэта таксама нейкае такое выхаванне, напэўна, штосьці не тое тут.
Это ж стычайшае выхаванне, канешне. Тобак, я разумею, мажліва. Не, не разумею. Я магу уявіць, чаму это адбываецца. Тобак, калі ў дзяцінстве людзей-бумераў быў адзін канал і адна газета, інфармацыі больш не было, то як бы, ну, было дастаткова патым жа БТ сказаць кшталту: «У нас все добра, і не хвалюйцеся», і все. А цяпер трэба дзецям ўжо самага малодшага ўзросту збіваць гэты прыцэл на нармальнасць, каб вось праз гэта некую скрыўленую прызму яны потым глядзелі на свет. То бок, ну вот, памятаеш ты жасцячайшыя фоткі, дзе зусім маленькія дзеці стаяць у амапаўскай форме з дубінкамі. Думаю, шчыра, это то, што вы хочаце выхаваць амапаўца з дубінкай з гэтага крошачкі. Ну, карацей, насамрэч, это все там не так, але я спадзяюся, што у нас ёсць надзея. Ну, ніхто ж із бацькоў не вучыць дзяцей быць злымі, праўда? Няма такога, што ты мусіш быць злодзеем. Не, звычайна, бацькі кажуць, там, не трэба хлусіць, трэба дапамагаць. Ну, у маім свеце, прынамсі. Я спадзяюся, што няма такіх бацькоў, які тварі зло, будь злодзеем. Тому я спадзяюся, што у нас ёсць надзея.
Журналістка Марыя Грыц разважала пра тое, што было не так на гэтым тыдні ў размове з Юліяй Сівец.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? от понеделька до недели.
У Беларуси пикетование могут полечить и все, что заугодно. И пляскание у долони, и молчание, и навод выконание официального гимна иншей краины. У берасти осудили мужчину за то, что он проспевал гимн Украины. Зауважьте, не марш украинских националистов, а официйный гимн Украины. Подается, Беларусь не разорвала покуль что демократичные стосунки с Украиной. Однако беларусы осудили на 7 суток за то, что проспевал гимн соседней краины у караоке. До того, что могут затримать за популярные протестные песни 2020 года, все уже призвычались, а там и публично в Беларуси не спевают ани пирамен Цоя, ани муры Качмарского. Однако трымать 7 суток за официйный гимн иншей краины – это что-то новое от улады в Беларуси. Цікаво, а те есть документ, где прописано гимны яких краин можно спевать, а яких не?
Гремят обломки империи, рушатся древние стены, а в зоне сатреповских лерий дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров. Красная головою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле заперья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолевск, Чита, Магадан.
Как поведомляют СМИ, берастеец почал спевать гимн Украины, бо некий громадянин России просил не спевать украинские песни. То бок уявляете, громадянин иншей краины казал белорусу у Беларуси, что можно спевать, а что не. То и россиец, видать, не ведая прымовку, что у чужой бажницы свечки не поправляют. Белорус на просьбу россиеца не спевать украинские песни отказал гимном Украины и еще сказал, каб той з'язджаў з Беларусі. І ўся гэтая гісторыя скончылася кепска для беларуса, які анічога кепскага не рабіў.
Хай жа вам так не здаецца, што бяда ўжо і заціснє. Знайце ліха ператрецца, и маланкой доля блисне. Правда полный сумов вести, буйный ветер нам приносит, что як скоро, як с болести, халя наших отголосить. И голосить и заботе, плача як по детках мати, аж бы крикнул «Годзе, годзе, годзе сердца жалем рвати».
Гэта была перадача «Штосьці не так» на беларускім радыё «Рацыя» з Міколам Бянько
і Юліяй Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
Што-то не так!
Як немулятка прагне перші слови, лето прагне весна. Вецер має свободи, ну а хвилі вже після. Як немулятка прагне перші слови, цим знову приходиться на. Тепані, маємо літку іншого, маруська пісня. Не ходи, ходи же ти за мною, не ходи, не ходи же ти за мною. Тишині, тримаєм таблетку, ось воно, ларуська пісня. Не ходи, ходи же ти за мною, не ходи, не ходи же ти за мною.
Шалёный собака, лебачу глубоко, глубоко мой скинутый кокон. Самота, самота, кого гості полюбить із нас. Я веду кожд гэтых кроков, я прадбачу отказ. Тишине отримаю мулетку, іншая белорусская песня. Не ходи, не ходи же ты за мной, не ходи, не ходи же ты за мной. Тепло не отримаем таблетку, вось она белорусская песня.